Bab loro. Anak-anakku, nggonku kirim layang marang kowe iki, supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadene menawa ana sing gawe dosa, kita padha duwe pantoro ana ing ngarsane Sang Rama, ya kuwi Gusti Yesus Kristus kang adil. Panjenengane sing mbela perkara kita ana ing ngarsane Sang Rama. Gusti Yesus Kristus piyambak dadi sranane kita padha oleh pangapuraning dosa lan ora ngemungake dosa kita wae nanging dosane manungsa kabeh. Titikane yen kita padha wanuh marang Gusti Allah ya kuwi menawa kita padha nglakoni pepakon sing didhawuhake. Sing sapa muni aku wanuh karo Gusti Allah. Mongko ora netepi dawuhe kuwi wong goroh lan ora bener. Nanging sing sapa netepi dawuh pangandikane ateges nersnani Gusti Allah kanthi sampurno, ya kuwi tandane yen kita padha tetunggilan karo Gusti Allah. Sing sapa ngaku uripe nunggil karo Gusti Allah, uripe ya kudu kaya Sang Kristus. Para sedulur kang tak tersnani, sing tak tulis iki dudu perkara anyar. Iki pepakon lawas sing wis diparingake marang kuwe wiwit-wiwitan mula. Ya kuwi pawarta sing wis kok rungu saka Gusti Allah. Ewa semono pepakon sing dak tulis iki uga perkara anyar. Pepakon iki wis kebabar ana ing Gusti Yesus Kristus lan ana ing kowe. Merga pepeteng lagi sirna lan pepadang sing sejati wis sumunar. Sing sapa kondo manggon ana ing pepadang nanging sengit marang sedulure, kuwi manggon ana ing pepeteng tekan seprene. Sing sapa tresno marang sedulure lestari ana ing pepadang, temah uripe ora dadi sandungan tumrap wong liya. Nanging sing sapa sengit karo sedulure, wong mau manggon ana ing pepeteng lan lakune ana ing pepeteng. Wong kuwi ora ngerti menyang endi parane, awit pepeteng mau marakake mripate ora weruh dalan. He anak-anakku, nggonku nulis layang iki awit dosa-dosamu wis diapura merga saka Sang Kristus. Heh para bapa, nggonku nulis layang iki marang kowe, awit kowe wis padha wanuh marang Sang Sabda sing wiwit-wiwitan mula wis ana. Heh para nonoman, nggonku nulis layang iki marang kowe, merga kowe rasa sabdaning Allah dumunung ana ing kowe, lan kowe wis padha ngalahake iblis. Kowe aja tresno karo donya lan karo samubarang sing ana ing kono. Awit yen tresno karo donya, kowe ora tresno karo Sang Rama. Sebab samubarang sing ana ing donya iki sing dipengini wong dosa, ya kuwi pepenganing daging lan pepenginaning mripat. Apa sing diegung-egungake kuwi pinangkane ora saka Sang Rama, nanging saka ing donya. Mongko donya dalah saisine kabeh sing disenengi dening manungsa iki, nedengi ngalami karusaan. Nanging sapa sing lakoni kersane Gusti Allah bakal urip ing selawas-lawase. He anak-anakku, pungkasaning jaman iki wis cepak. Lan nocoki karo apa sing wis kok rungu, yen Antikristus bakal teko, lan saiki wis akeh Antikristus sing padha jumedul. Kuwi pertandane yen pungkasane jaman wis cepak temenan. Para Antikristus mau padha ana ing satengah kita, nanging satemene pancen dudu panunggalan kita. Sebab saupama wong-wong kuwi panunggalan kita temenan, mesti padha tetep enggone nunggal karo kita. Nanging wong-wong kuwi padha ninggal kita, supaya tetelo yen satemene siji wae ora ana sing dadi panunggalan kita. Balik kue kabeh wis ketedaan Roh Suci, peparinge Sang Kristus. Kui sebabe kue kabeh padha ngerti karo kersane Gusti Allah. Nggonku nulis layang iki marang kue, ora mergo kue orang lakoni kersane Gusti Allah, nanging malah mergo kue padha nglakoni kersane Gusti Allah. Lan uga mergo kue ngerti, yen sebarang kang goroh kui asale ora saka Gusti Allah. Yen mengkono sing tukang goroh, ya kuwi wong sing kandha yen Yesus kuwi dudu Sang Kristus sing dicanjakake dening Gusti Allah. Wong kuwi sing diarani Antikristus, sing ora ngakoni marang Sang Rama lan Sang Putra. Wong sing nyelaki marang Sang Putra ateges ora ngakoni marang Sang Rama. Lan sing sapa ngakoni marang Sang Putra, iya ngakoni marang Sang Rama. Mulane pawarta sing wis kok rungu wiwit-wiwitan mula, kuwi ugemono temenan. Yen pawarta mau kok ugemi, kuwi bakal lestari urip tetunggilan karo Sang Putra lan Sang Rama. Lan urip langgeng sing dicanjakake dening Sang Kristus piyambak bakal kaparingake marang kita. Sing datulis iki bab wong-wong sing lagi ngudi nasarake kowe, nanging tumraping kowe, Sang Kristus wis ngesokake rohe marang kowe kabeh, lan samongso rohe Kristus ana ing kowe, kowe ora perlu diwulang dening sapa wae, awit roh mau mulang marang kowe bab samu barang kabeh. Lan piwulange kuwi nyata ora goroh, mulane padha estokno lan padha lestario tetunggilan karo Sang Kristus. Hei anak-anakku, padha tetepo ana ing Sang Kristus supaya samongso panjenengane rawuh. Kita wani sowan marang ngarsane kelawan tatak lan ora susah isin. Kuwi padha ngerti yen Sang Kristus kuwi sugenge mbangun turut marang kersane Gusti Allah. Mulane iya padha sumurupa yen saben wong sing lakoni kersane Gusti Allah kuwi kasebut putrane Allah.